Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labadiena.
Tai dėl vaiko pinigų vis dar vyksta, kiek suprantu, karas tam tikras. Ar jūs nesate patenkinti tuo biudžetu, kuris dabar siūlomas, šiaip į viską žiūrėdamas, į tai, kiek yra pinigų, į tai, kokie mokesčiai praeis ir nepraeis, nes panašu, kad finansų ministerija skaičiavo daugiau pinigų iš mokesčių. Ar dabar šito išviesoje dar vaiko pinigus didinti laikas ar ne?
Na tai pradėsiu nuo to, kad finansų ministerija turėjo parengti biudžetą, kuris atitinka koalicijos susitarimą. Tai čia yra labai paprasta priežastis, juk finansų ministerija tai nebuhalterinė įstaiga. Ministras bent jau yra politikas ir jis žino, kad šitą vyriausybę patvirtina todėl, kad yra tas susitarimas. O vaiko pinigų didinimas yra vienas iš pagrindinių socialinės apsaugos, sakyčiau, sprendimų. Nes tik tai neseniai, prieš mėnesį gal socialinės apsaugos darbo ministerija pateikė parlamentui analizę. Tai daugiausia socialinė atskirtį, kuri dar tebėra didelė Lietuvoje, mažino būtent vaiko pinigai. Tai tas susitarimas, dar priminsiu, kaip jisai vyko, vyko diskutuojant kartu su finansų ministerija, beje, dalyvaujant ir pačiam ministrui, viceministram. Prasidėjo diskusijos nuo 100 eurų universaliai išmokai. Tai pasiūlė Lenkų rinkimų akciją ir mes palaikėm. Bet tada, įvertinant visas biudžeto galimybės, buvo sutarta galų gale, kad 70 universaliai ir plus 30 šeimoms, daugiavaikėms šeimoms, su neįgaliais vaikais ir panašiai. Tai toks buvo kompromisinis susitarimas iš karto, todėl mums yra gana keista, kodėl finansų ministerijas taiga pateikia tokį biudžetą, kuris netitinka koalicijos sutarties, dėl to mes ir biudžetas metot apskritai yra visada diskusija tarp parlamento ir vyriausybės, nieko nepadarysime.
Bet tai gal lankščiai reikia žiūrėti, nes iš tikrųjų dabar aš taip suprantu, finansų ministrui buvo užduotis surasti dar papildomai pinigų, kurie atitiktų nuo visų lūkesčius, augimo ekonomikos, visa kita, taip kaip čia viskas pozicionuojasi. Ir tam tikra prasme paaiškėjo, kad ne visi mokesčiai greičiausiai...
Tai dėliokim prioritetus, dar kartą sakau, tai yra koalicijos sutartis. Tai biudžetas...
O kiek punktų koalicijos sutarties apskritai bus įgyvendinta jūsų akimis žiūrint?
Mūsų akimis žiūrint, bent jau trys punktai nėra įgyvendinami. Tai yra vaiko pinigai, antras dalykas biurokratinio aparato mažinimas iki 15%, na ir nemokamas bakalauras. Nemokamas bakalauras tai yra plus maždaug 6 milijonai eurų. Bet tai yra labai svarbus sprendimas. Kaip žinot, nemokam bakalauro, turbūt dvi bent jau vyriausybės svarsto ir niekaip nepriima sprendimų. Aš manau, tai yra būtina, ypač jeigu mes norim sulaikyti savo jaunimą nuo emigracijos į kitas šalis, kur daugelį šalių yra toksai sprendimas. Būtent dėl to išvažiuoja viena iš priežasčių. Tai trys punktai, vieni iš pagrindinių, nėra vykdomi pagal biudžetą. Dabar apie lėšas. Tai tie mokesčiai, kurie buvo pasiūlyti, jie apskritai nesprendžia beveik jokių problemų. Vadinamas taršos mokestis, kuris ten pasiūlytas su įvairiom klaidom ir panašiai, tai čia yra tik tai maždaug 9 milijonai eurų teoriškai. Vadinamas nekilnojimo turto mokestis apskritai nepatenka į biudžetą, tai yra savivaldybių mokestis. Tai labai sunku pasakyti, kodėl būtent motivuojama to, kad vat, štai reikia sutaupyti ant vaiko pinigų, jeigu taip galima įsireikšti. O kažkur tai, o kodėl ne ant biurokratų? Mūsų požiūrį taip. Kitas klausimas, kad iš tikrųjų valstybė yra dar resursai, kurios galima panaudoti. Tai mes tą ir pasiūlėm. Tai laukiam atsakymo iš finansų ministerijos, aišku, visų pirma.
Koks bus atsakymas iš finansų ministerijos, nes tai, ką jūs pasiūlėte įmonės truputėlį paieškoti įmonėse dividendose ir apmokestinant.
Mes pasiūlėm labai konkrečiai, nes mes žinome padėtį, sakysim, kad ir Lietuvos geležinkeliuose, tai jie dabar, kaip tai būdavo anksčiau, nedengė keleivių vežimo nuostolių iš savo pelno, o tai dengiama 32 milijonai iš biudžeto. Jie taip pat dėl įvairių priežasčių techninių ir kitokių negalės vykdyti projekto elektrizavimo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos, nes greičiausiai visus metus Lietuvoje nėra kompanijų, kurios gali vykdyti šitą projektą. Tai jie turi tos pinigus ir aš manau, kad jie gali prisidėti prie valstybės biudžeto. Jo labiau, kad valstybė prisideda prie jų biudžeto.
Nebus tam tikra prasme, kad vat, na, iš esmės vėl verslininkai, o verslininkai tikrai nėra patenkinti susitarimais su valdžia. Lyg ir buvo pasirašytas memorandumas, kad čia mokesčių nekaitalios, atsirado mokesčiai dabar, va štai su jūsų
tai programinės dalykas. Čia aš su jumis sutinku, mes nuo to ir pradėjom savo pirmadienį spaudos konferenciją, kad buvo pasirašyta, jog tam, kad įvykdyti Europos komisijos, EBPO ir kitokius rekomendacijas ilgametės Lietuvai, kurie jau siūloma turbūt kokie 8 metai. Mes siūlome, ir ten sutartį taip įrašyta, kad visos politinės partijos susitartų dėl tokių mokesčių ateityje, kartu galbūt ir dalyvaujant prezidentui. Dabar visa tai yra pasiūlyta, nu, sakyčiau, nelabai pasiruošus.
Vyriausybės akistata su Seimu, kokie jinai bus, kaip jūs galvojate, čia dabar svarstomas yra, kad maždaug, na, čia vyriausybė siūlo, o Seimas atmeta ir prasideda tam tikra takoskyra dabar tarp vyriausybės.
Tai čia yra normali diskusija, dar kada sakau, biudžetas yra diskusija tarp vyriausybės. Vyriausybė pateikia tik projektą, Seimo reikalas yra priimti biudžetą. Ir, nu, sakyčiau, 90% to biudžeto iš esmės tinka, yra tik tai keletas pozicijų, dėl kurių diskutuojama. Tai dabar visi, kas siūlo kanos, kaip ir mes, pavyzdžiui, taip yra konstitucija rašyta, jeigu siūlai papildomas pajamas šiuo atveju, nors mes laikom, kad neįvykdyta sutartis, koalicinė sutartis nevykdoma, biudžetas iš karto buvo, turėjo būti ruošiamas pagal koalicijos sutartį, bet mes taip pat siūlome šaltinius, tai vyks diskusija ir matysim parlamente Seime, už ką bus pasisakyta. Bet aš tai tikiuosi, kad vyriausybė sureaguos ir grąžins Seimui patobulintą.
Jūs nenurimsite jūsų frakciją be vaiko pinigų, ar kaip vis dėlto?
Tai man atrodo, kad...
Nes jūs jau negavote Seimo pirmininko posto dabar koaliciniai sutartį numatyto.
Tai žinot, dabar... man atrodo, kad visom keturiom koalicijos dalyviams, ir Lenkų rinkimų akcija, ir valstiečiams, kiek aš matau iš jų vieno iš lyderių to Milino pasisakymų, taip pat tai yra aktualu, ne tik tai mums. Čia yra visų projektas. Tai nežinau, kodėl čia fokusuojamės, mes tik tai keliam klausimą, kad tai yra nevykdoma. Taip, kad čia yra visų interesas, jo labiau, kad dar kartą sakau, tai yra viena iš nedaugelio priemonių, kuri realiai mažina socialinę atskirtį, realiai, o ne kalbomis.
Nu, bet šiaip visą laiką, žinot, šachmatų lentoj kaip gali atrodyti, kad jeigu, nes jūs dabar kaip ir daugiausiai, ten kiekvienas koalicijos partneris savo turi žaidimo kamuolį, ten Lenkai su bankų mokesčiais ir dar kai kuriais dalykais pasiūlymai jų yra, kuriuos gal mažai kas pastebėjo, bet vis dėlto tai jų yra. Dabar jūs čia pozicionuojatės daugiausia su vaiko pinigais ir paskui nebus taip, kad prieš rinkimus, reiškia, didžioji koalicija subirėsis, sakys, nevykdomo koalicijos sutartis, mes išeiname į poziciją.
Ne, aš tai manau, kad subirės dėl Seimo biudžeto svarstymas, aišku, visada yra įtampa tam tikra, bet aš beveik esu tikras, kad mes tikrai rasim kompromisus. Vėl labiau, kad tai nėra čia kalba, jūs įsivaizduokit, mes kalbam apie 14 milijardų biudžetą. Ir čia kalba eina apie keliasdešimt milijonų eurų. Ir galbūt net ir papildomai nereikia tų pajamų, galbūt. Pasižiūrėjus. Nu, sakysim, valstybės kontrolės išvada, kaip žinot, yra pateikta, visada pateikiama prieš biudžetą.
Kur yra pinigų rasta?
19 projektų užšaldė 200 milijonų. Tai manau, kad yra tų resursų, kuriuos galima iš tikrųjų panaudoti.
Gerai, dauguma Seime po balsavimo dėl Pranckiečio buvo ieškoma, kas tie streiklaužiai arba tie, kas... 11 biletėnių sugadino. Jūs jaučiate, kas tai galėjo padaryti? Na, ten Karbauskis tarp savų ieško, nežinau, ar tarp frakcijų. Rado tą frakciją, kuri sulaužė?
Nei mes domės, nei mes ieškom. Tai yra slaptas balsavimas, ko čia ieškot? Reiškia, tokia yra dabartinė situacija valdančioje daugumoje. Čia vienas dalykas. Kitas klausimas, reiškia, dabartinį Seimo pirmininką tenkina tokia keista jo pozicija parlamente. Tai dėl to tai čia ypatingai nieko aš negalėčiau naujo ir pasakyti, o kas, tai ne pirmą kartą mes turim tokius balsavimus. Kažkada ir Arūną Valinską taip kelis kartus konservatoriai balsavo, iškart nepaskyrė, ten paskui lakstė, kontroliavo, statė visokius stebėtojus, bet aš nemanau, kad dabartinis Seimas taip darys. Nenubalsavo.
Nenubalsavo, nenubalsavo, tai dabar tiek toliau taip Seimo pirmininkas. Jisai, kaip dabar apskritai, kokie santykiai yra Seimo su Seimo pirmininku, iš esmės daugumos santykiais, nežinau, pareigūnų kokių nors, kurie vienai...
Nu, santykiai yra, tokie ir yra, valdančioji dauguma ir koalicija dirba atskirai, be Seimo pirmininko, tai kas yra, aišku, labai keista, po to informuoja apie suformuotą darbotvarkę. Štai tokie ir santykiai yra.
O, sakykime, atsakingi pareigūnai vienai per kitaip, kurie turėtų palaikyti ryšius, tai nežinau, ambasadoriai dar kas nors, jie kaip žiūri Seimo pirmininkai.
Nu, jie taip ir žiūri, žinokit, mūsų ambasados, ypatingai europinės ambasados, jos nelabai supranta, kodėl taip atsitiko, nes pas jos tokių dalykų neatsitinka. Jeigu parlamento spikeris neturi daugumos, tai jis paprasčiausiai atsistatydina. Jie net neprieina prie tokių dalykų. Tai kaip ir mes, pavyzdžiui, jūs žinot, kad beveik nebuvo Europos istorijoje kokių nors prezidento impeachmentų. Jeigu kas nors atsitikdavo, jie paprastai atsistatydindavo. Tai tik tai mes prieinam prie impeachmentų, po to teismai, Strasbūrai ir panašiai. Tenai tokie dalykai neatsitinka, kadangi jie laikosi žaidimo taisyklių. Tai mūsų ambasados gerai žino, kad dabartinis spikeris nesilaiko žaidimų taisyklių, kad jisai nėra nei nuo opozicijos, nei nuo valdančiosios daugumos, tai atitinkama jo įtaka ir santykiai su diplomatiniu atstovimu yra sumažėję.
Bet tai, žiūrėkit, balsavimas dėl Pranckiečio tam tikra prasme parodė, kad tokiu svarbiu klausimu, nežinau, kiek jisai aišku svarbus, bet tas slaptas balsavimas ir parodė, kad dauguma jinai gali būti visokia ir jos gali ir nebūti tam tikrų balsavimų, ypač kai jos reikia, kai susirenka frakcijų vadai ten ir ragina balsuoti, o staiga slaptų balsavimų paaiškėja, kad dauguma yra ten, nėra daugumos iš esmės. Dabar kokia ta to įtaka gali būti priminėjant biudžetą, kitus svarbius įstatymus, ar tai, kad bus kiti dalykai balsuojami atvirai keis situaciją iš esmės?
Nebejotinai keis. Čia, matot, reikalas tas, kada balsuojam dėl personalinių, visi čia turi savo nuomonės. Ir vieni dėl vienų priežasčių, kiti nenori pasikeitimų kažkokių, tai yra komitetų pirmininkai, galvoja, gal čia keisis, kažkas pasikeis, nepasikeis. Tai dėl to jie turi, kiti galvoja, kad galbūt jie ten geriau kur nors tiktų. Yra labai daug vidinės...
Šiaip yra draugai, kurie maždaug
ir draugai yra, turėjo. Nepamirškit, kad ir pats Seimo pirmininkas, jis vedė didžiulę agitaciją, iškus reikalas, ir įtikinėjo, ten kvietėsi po vieną, kalbėjusi, gal palaikysit ir panašiai. Taip kad čia ne tik tai viena pusė bando susitelkti, bet kita pusė taip pat atinkamai kovoja, todėl toks rezultatas.
Bet šiaip jūs nesijaudinat dėl daugumos, kad nai bus?
Ne, aš manau, kad dauguma tikrai biudžeto atsiras. Nebejotinai, nes visi to suinteresuoti. Kitas klausimas, kad biudžetas visumo vis vien, nepaisant tų kai kurių detalių, apie kurias mes jau šiandien kalbėjom, jis visumo yra pozityvus žmonėm. Mes turime ekonomikos augimą šiais metais 3,5%, tai yra daug, vienas didžiausių augimo Europos Sąjungoje, kitais metais procentų lėtesnį. Tai visumoje yra priimti sprendimai, kurie ir atlyginimus, ir pensijas kels, ir kitokią socialinę paramą, ir vaiko pinigus, tiesą sakant, aš nevadinu tai parama. Tai yra tiesiog galimybių išplėtimas vaikams, kurie turi mažesnės pajamas. Nesutinku su liberalais, kurie aiškina, kad čia reikia kažkaip tai išskirti turtingus ir neturtingus. Tie, kas nenori vaiko pinigų, tai gali tiesiog paprasčiausiai atsisakyti. O jeigu mes pradėsim ieškoti, kas čia turtingai, kam priklauso ta parama, tai užversim to žmonės didžiulę biurokratiją, tai visiškai būtų neteisingas sprendimas. Todėl tikrai šito daryti nereikia.
O gerai, šnekos apie priešlaikinius Seimo rinkimus, jos kiek čia, nu, dažnai apie tai šnekama, turbūt, gal kiekvienoje kadencijoje, bet tai...
Ne, jeigu prisiminti šitą, kad kiekvieną kadenciją kalbama, viens kitą čia gazdina tais priešlaikiniais rinkimais ir niekas realiai nenorimtis tokios atsakomybės, tai jau mes balsavom Seime, kaip žinot, šios kadencijos Seime. Apskritai priešlaikinių rinkimų klausimas buvo keliamas vos ne nuo pirmų šitos kadencijos metų, kaip prisiminat.
Tai čia programinis dalykas buvo, tam tikra prasme buvo pankstinti Seimo rinkimus, buvo žalių valstiečių programinė nuostata tam tikra.
Kad... Bet čia matot, nu taip, čia buvo kalbama apie tai, kad galbūt galėtų būti rinkimai pavasarį, bet kaip matot, dabar siūlo sausio mėnesį. Nu, mes panašiai kaip Britų parlamentas, atrodo, kurie vėl gruodžio mėnesį balsuot, bet ten yra kita situacija. Tai aš beveik esu tikras, kad sprendžiant pagal pastarųjų šiais metais daug rinkimų įvyko. Ir akivaizdu yra viena, kad nėra politinių partijų, kurios turi akivaizdžią lyderystę ir kurios būtų labai aiškiai suinteresuotas tais priešlaikiniais rinkimais. Visi šiek tiek veidmainiauja, siūlo, rodo, kad jie neva tai nebijo, iš tikrųjų ramiai ruošiasi rinkimams, kurie ir beveik esu tikras, kad bus taip, kaip ir priklauso kitų metų spalio mėnesį.
O vis dėlto paankstinti rinkimus dėl to, kad biudžeto nespėja priimti, nu, kad jis laiko užkraunamas biudžetas naujam Seimui ir naujai valdžiai.
Tai va, labai didelis klausimas, galiu jums paaiškinti, kaip aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kaip remti. Nu, gerai, tarkime, mes darom pavasarį. Ateina pavasarį vyriausybė, tai pavasarį, tai ką, jinai keis biudžetą, tai jinai visus metus ir dirbs su to kito prieš tai buvusios vyriausybės paruoštų biudžetų. Čia visiškai ne argumentas. Kodėl? Todėl, kad mums taip labai lengvai pakeisti metų viduryje biudžetą tikrai nebus įmanoma, jau labai reikia derinti, kaip žinote, mes eurozonos nariais ir su Briuseliu, ir su komisija. Tai čia beveik tikrai neįmanomas dalykas. Dabar ar nepakanka laiko per vieną mėnesį pataisyti biudžetą? Tikrai pakanka laiko. Per vieną mėnesį pataisyti ankstesnės vyriausybės biudžetą pagal savo prioritetus.
Tikrai Kubilius rodė tą, kad gali.
Tikrai pakanka laiko, bet kuri vyriausybė tą darė, tą padarys.
Gerai, tai dar keltas momentų. Apie gaisrą, ką galvojate Lietuvoje? Buvot nuvažiavęs gal pasižiūrėti?
Ne? Čia, tai kai turėjau tą atsakomybę kaip premjeras, tai iškart skridau tą pačią dieną ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu pasižiūrėti vietoj, kas vyksta. Pavyzdžiui, tuo metu degė Durpynai, tiesa, ten buvo šiek tiek geresnė situacija, nes aplink tos Durpynus nebuvo daug gyvenviečių, bet tada iš karto paaiškėjo, kad štai vat reikia kai kurių prietaisų papildomų ugniagesiams, kad jie matytų iš viršaus, nes pasirodo, kad Durpynai dega labai keistai. Vienoje vietoje yra dūmai, o tikrasis židinys kitur. Tai yra specialus prietaisas, kurį parodo, kuris tikrasis. Mes greitai įsigijom tos prietaisus ir buvo gana greitai užgesintas. Antras atvejis buvo nukrito Mažeikių naftos bokštas. Taip, iš karto skrisdavo į vietą ir žiūrėdavo, ką galim padaryti, ką galima išspręsti. Dabartinėje situacijoje aš manau, kad čia visi matyt pridarė daug klaidų. Bet yra gera proga iš tikrųjų peržiūrėti mums visus ekstremalių situacijų planus ir pirmiausia žinybų sąveika. Pirmiausia žinybų sąveika. Čia yra esminis punktas. Labai gerą patirtį ekstremalių situacijų valdymo srityje turi skandinavai, švedai ypatingai. Tiesą sakant, mūsų žinybos dažnai pas juos ir mokydavosi. Bet mes ne viską iki galo įdėgėm. Čia reikia dar ir investuoti pinigų.
Pinigų reikia, o šiemet biudžet, kitais metais biudžetas departamentui bus mažinamas, tiesą sakant.
Aš galvoju, kad čia nėra irgi vėlgi kažkokie tai gigantiški pinigai, kad jo labiau, kad mes pasirodo tokių gamyklų turim daugiau. Ir kaip parodė žurnalistai
tik
labai greitai.
Tik padangų gamyklų
perdirbo. Ir kaip parodė tas kitas gamyklas, tai pasirodo, kad ten betvarkė nemažesnė. Ir toks pavojus yra. Todėl, aišku, dabar tikrai reikia imtis pirmiausia finansinių investicijų, kad šita situacija būtų. Bet ne tik tai šita. Turi būti labai aiški žinybų savai. Kokios žinybos čia veikia kartu, ne vien tik tai vidaus reikalų ministerija ir kitos, aišku, ir su savivaldybėm tie planai turi būti aptarti konkrečiai. Ypač su tomis, kurios turi tokius pavojingus objektus. Ir aš tai manau, kad reikia aplinkos ministerija, aš tai manau, kad reikia tos dabar esamus tokios panašias gamyklas įvertinti iš naujo. Ir sugriežtinti jiems reikalavimus.
Kai kurios dar baustos iš tų septynių, kurios yra perdirbimų po 12, 18 kartų ir taip toliau.
Galbūt reikia keisti statymus, galbūt reikia net ir stabdyti kai kurių veiklą, jeigu jos visiškai netitinka reikalavimus.
Būtų gerai priimti sprendimus, kol kokia kita dar neužsidegė, nes ten perteklius tų padangų.
Labai gera proga svarstant biudžetą tą padaryti.
Gerai, dėl Brexito užsiminė, tarp kitko, dėl Britų parlamento, vis dėlto jie sugalvojo dabar, kad reikėtų dėl situacijos, kuri ten jau užsitęsė nebežinia kiek laiko ir vis tiek neįvyks Brexitas 31 spalio. Tai rinkti parlamentą iš naujo, tai dabar ką jūs galvojate apie tai?
Aš galvoju apie tai, kad dabar iš tikrųjų daug kas priklausys nuo būsimų rinkimų rezultatų. Jeigu laimėtų konservatoriai, akivaizdžia dauguma ir matyt, aišku, bus iškelti tie parlamentarai, kurie palaiko dabartinį premjerą. Ir jeigu jie gautų tą daugumą, nors nerodo, jų exit polai nerodo, kad jie laimės, jie pirmauja, bet jie nelaimė. Bet visos kitos trys likusios partijos, tai yra opozicinė leiboristų, taip pat liberalų demokratų, kurie apskritai yra prieš Brexitą, ir Škotų nacionalinė partija, kuri gana didelį įtaką turi. Greičiausiai jos, jeigu jos susivienijusios laimėtų rinkimus, turi gautų daugumą, daugiau negu konservatoriai, tai greičiausiai jie bandytų tikrai rengti naują referendumą ir būtent į tą referendumą to referendumą atsiklausti, ne apie Brexitą apskritai, bet apie tą sutartį, kuri dabar yra sudaryta. Ar tai tinka žmonėm ar ne? Jeigu taip, tai taip.
O žmonėm ne per sudėtingas šis klausimas yra čia, suprasti vat, sutartį ten, kas joje
čia, čia ir yra didžiausias meistriškumas suformuluoti teisingai klausimus. Pamatysi, čia bus dar labai daug, jeigu prieis prie to dar vieno referendumo. Bet man toks jausmas, kad jeigu Britai jau per 2 metus, pagal, tai priklauso pagal Lisabonos sutartį, 2 metai, tai jau praeina 3 metai. Nesugeba vis tik priimti sprendimo, reiškia, greičiausiai vis tik tai reikia atsiklaus žmonių dar kartą. Aš taip įsivaizduoju, nes kito kelio aš nematau.
Nes... O gal kitokio referendumo reikia jiems dabar dar kartą paklausti, ar jie tikrai dabar jau nori išeiti po 3 metų?
Ne, matot, šito jie neklaus greičiausiai. Todėl, kodėl? Todėl, kad jie laiko, kad tai jau yra nuspręsta. Ir nesvarbu, kad keičiasi nuomonė žmonių, bet jinai vis tiek yra. Vis tiek yra tauta suskaldyta. Tai kaip jie matosi, nes jinai teko būti Londone, tai... Ten taip ir stovi nuo ryto iki vakaro, apsupę parlamentą, kadangi labai lyjo, tai vieni su Europos Sąjungos skėčiais, o kiti su Britų skėčiais. Ir jie taip ir stovi visą laiką. Ir per pusę, maždaug vienodas skaičių žmonių.
Kokie jūs žmonės politikai esate? Gyvena ramiai, staiga paėmė, sugalvoja kažkas pabandyti paklausti. Paklausė. Tai jau dabar turim rezultatą.
Tai tiesa. Tai
tiesa. Dėkui jums, Gediminas Kirkilas, Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas ir Seimo vicepirmininkas mūsų laidoje buvo. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū.